SBS Radio. ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱም ኣለና ምሁር ሕጊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ እዩ። ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ደቡብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ክልል ምዃን ሕቶ ብሲዳማን ካልኦት ብሄራትን ምስኡ ተተሓሒዝና ምስ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እንዳረኣየ ቁሩብ ትንታ ንክበና እዩ። የቐኒልና ሙልጌታ ስለ ግዜኻ። ሕራይ ከምዚ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ደቡብ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ልዕሊ 60 ዝኾኑ ብሓንሳብ ተጠርኒፎም ድሕሪ ምፅናሕ ብፍላይ ብሲዳማ ሓደ ሕቶ ተላዒሉ ኣሎ። እሱ ድማ ባዕልና ርእስና ክንክእል ኢና ክልል ክንከውን ኢና ዝብል እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ ኣብ ደቡብ ከምዚ ተተፈጢሩ እንታይ ፍርሒ ኣለካ ወይ ፍርሒ ድዩ ዘለካ ወይስ ናይ ብሓቂ ክኸውን ዝግብኦ ጉዳይ እዩ ኢልካ ከተኣምን? ኣብዚ
ኣነ ኦነስትሊ ፐርሰናል ምንም ነገር ኣይስማዕኒ። ብደቡብ ብሕልፊ ኣብ ደቡብ ዘሎ ነገር ሽግር ስለተኻፈት የብለ ያነ ግን ብጠቕላሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ብዘ ዘሎ እንዳረቃትል ግን ሽግራት ክፍጠር ኢለ ሓስብ። ክሻብ ከዚ ሕገ መንግስቲ ንምንታይ እዩ ሽግር ክፈጠረ ኣብ ተግባር ስለለ ይዋዕለ እዩ። ብዙሕ ግዜ እውን ንናገር ፀኒሕና ኢና ብሕገ መንግስቲ እዚ ኣምለሎ ኣብ ተግባር እንድሕር ውዒሉ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ኣይትል እና ብኡ መልክዕ እትሪኦ ከለካ በቃ ናቲ ሕገ መንግስቲ ሽግር ኢለ ኢና ሓስብ ኣነ።
ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ክትብል ከለካ እቲ ሕገ መንግስቲ በዕሉ ድ ወይስ ኣተገባብሩ እዩ እቲ ፀገም ዘሎ? እስ ኣብዚ ቁርባ ብርሃብ ዘለይ ምስ ሕገ መንግስቲ ዝበልካዮ
እቲ ሕገ መንግስቲ በዕሉ ሽግር ኣለዎ። ከዚ ኢትዮጵያ ፀኒሓለላ ክሳብ ዚ ኢትዮጵያ ኮይና ክሳብ ፀኒሓለላ እቲ ሕገ መንግስቲ ተግባራዊ ስለዘይኮነ ጥራሕ እዩ። ምክንያቱም እቲ ሕገ መንግስቲ ተግባራዊ ኮይኑ ተትኾን ክሳብ ዚ ብዙሓት ክልል ክንፀሉ ይክእሉ ነይሮም ማለት እዩ። ለምሳሌ ይረዩ ከዚ ደቡብ እንታይ ኣምሉ ኣለው ክልል ንኹን ይኣምሉ ኣለው። ክልል ንኹን ማለት ኣነና ንባዕልና መንግስቲ ይሃልየና ማለት እዩ። ከዚ ክልል ብቲ ሕገ መንግስቲ ክልል ጥራሕ ይኮንካ ይትኮን ተደለየ ሲዳማ ክግንፀልየ ክብል ይኽእል እዩ። ከዚ ንሕና ይኸው ዕግርግር ተልዕሉ ኣሎ ክልል ትኾኒ ኢኻ ኣይትኾኑ እዩ ብሓደ ቃል ተቐመጥቶ ኣሎ እና ገና ክልል ንኾኒና ዝተደበሉ ኢና ደሚስና ኒና ማለት እዩ። እዚኦም ሰባት እዚኦም ብስሩ ላይ ንደልያ ኢትዮጵያ ነብራ ይ ንደልዩ ናባዓልና ዓዲ ንፈጥር ኢና ተኢሎም እውን ድሕርቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ተግባር ክተውዕሎ ደሊካ ክኾኑ ይክእሉ እዮም። ምክንያት እውን ክረዱእ ኣይግባእ ተኾይኑኩም ኣይትብሎም እዩ እንድሕር ደልዮም እቶም ህዝቢ እንድሕር ንኸዲና ኢሎም ይኸዱ ማለት እዩ። ከምዚ ገይርካ ዓዳመ ገይርካ ተፅንሕ። ስለዚ ያኦም እዚኦም ሲዳማዮም ዝለካ ኣለኹም ኣብ ትግራይ ህዝቢ ትሪኦ ኣለካ ከም ዓይነት ስሜት እኒ እዩ ከመጌርካ ደብ ተብሎ ክኸደየ ተበለ ክኸድ። ስለዚ ክሻበ ዝተኣዩ ናብ ምግንፃል ነገራት ዘይተላዓለ ልምንታይ እዮም ይሄ ወደግ ብጣዕሚ ሓያል ድርጅት ስለዝነበረ ኩሉ ነገር ብላዕሊ ብፓርቲ ናብ ፓርቲ ኣገዛዛ እዩ ነይሩ ናይ ህዝበ ኣገዛዛ ይኹን ይወደግ ቀፀቢሉ ዓዲ ሒዙ ስለዝነበረ ብሙሉን 9 ክልታት ዝቆፃፀረን ናይ ወደግ ድርጅት ስለዝነበረ መንግስቲ ድርጅት ይሓደ ስለዝነበረ ኣርባዕትዮም ድርጅታት ዓዲ ቀፀቢሎም 27 ዓመት ገዚኦሞ ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ ምክንያት እዚ ማንም ናብ ምግንፃል ስምዒት ወይ ምግዛዕ ከብል ኣይፍቀደሉ ነይሩ ብተግባር። ለምሳሌ ሶማሌ ወሲኖም ይፈልጡ እዮም ንግንፀል ኢና ኢሎም ይፈልጡ እዮም ብፈረንጃ 94 ኣይትግንፀሉ ተባሂሎም እዮም ብግዛዮም ፀኒሖም ብሓይሊኦም ተኸልኪሎም። ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ከም ዘሎ ከምቲ ተፅሓፎ ተግባራዊ ተልኾን ነይሩ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኮይና ይተቐፀሉ ነይራ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኮይና ዝቐፀለት ብቲ ሕገ መንግስቲ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ኮይና ዝቐፀለት ብሕገ ብወደግ ግዛዕ ብሓይሊ ምግዛዕ እዩ ኢለ ኢላ ሓስብ ኣነ።
ሕራይ መብዛሕትኦም ተጋሩ ብፍላይ ድማ ሕወሓት ዝተቓለሱሉ ዕላማ ሓደ ርእስኻ ናይ ምኽኣል ብቋንቋኻ ባዕልኻ ንባዕልኻ ናይ ምምሕዳር ማለት ስልጣን ክህልወካ ዝብል እዩ። ንስኻ ግን ከም ትግራዋይ መጠን ክርእካ ከሎ ክፍልይ ዝበለ ኣተሓሳስባ ኢኻ እቲ ነግረኒ ዘለካ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ እቲ ሕገ መንግስቲ ብተግባር እንድሕር ውዒሉ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን። ምክንያቱ ሰባት ንብርእሶም እንድሕር ክኢሎም ድሕሪኡ من لفاني كاليو مسكا مستنكالوت كللات تسامع كان المنبر زي كالو لما قد يلن يلوم يمزمغوتو لذلك مزي ابهالا مستي نايم مبزحتهم تغارو زبلو زقارن حسابي خاطي هبن زلخه مالتي
حزبينا بناي رئسي ان هتغراوي تحساسوال بهالنجر انا يفدي انا نوعلي تحساسوال نسخنا على هالكا خالي يسوونا وعلو بجدي بولكي كل شيء رئيس الله لنا تحسر حسي غني أنا أتقرأ حدا رئيس الله أي لا أي حسي أتقرأ للهزي حسا وحدا أي لا أي حسي هم أبشروا لكالونا مثلني مكان بميليونات أوتر هزي أنا وعلي نسوى علي حدا أي لا حسي لما أنت لحسوك وأنا قير يخليه لازم هذا حسا بها النقر أعرفني أنا هذا حسا بها النقر هم أي أو ديمقراسيا ويسترارها ووت تقبر تمسي تسمع تمسي خيق وصر لبس يحب دعمنا له نقل يهزب حسابي تبعيله أسرحي وعلم عليك زي ما عليتكن أمان قصوات السلالية اللي مالك يعني النيري خلاي أنا زم حماية لي حسوسوات تقاقيم لاي حسي أما لها تقيو نسر لي أنا النقر اللي حكيو نامت رشاء أنا بيولو نقل كل اللي الكريم على ذي غنقي أنا أما لها تقيدي نسر لي you know انا النظر له هون علم حكيم على تي هون
تبا
عند النجم بك عندي يريدون دي خالتون خالي الرايه كلني فدي مالك
تبا مالك تي اميديان سمعوا بتدغغام مالتي صقطه سلاز بزحه قونا سلاز بزحه نزي نمقتا وي كان نمكل خال تي انكو امراصي زلنا راسنا بعلنا كيلنا دحريو مستم قالوت كان نغشيت كنغبرينا زبل بتودب يخون مبزحتهم توم اليت بحالونا تغارون زنافسو زلو بفلايد مابزوانزي اي واتس انانيكساب تفلينا خمان كنبرالنا كبرتنا يرخبنا كابزبل زنقل حسابي بزحات لزبولكو خمزبلكايو فوت غيرو سب زبولو خيكون خلي ግን አብዚ ሜዲያ በተደጋጋሚ ዝግለጽ እዚ ጥቆና በዚሁ ንሕና ጥቦ እንዳገበርናን ኢትዮጵያ በይንና ዲና ንሕላቀላ ስለዚ ታ አማራጽ ዘለና ሲርእስና ኺልና በድህሪ ክብረትና ሐሊና በትሕገ መንግስት ዝብለና ድማ ርእስና ብርእስና ኺልና ክነብር ምስተምካልኦት እንተ ምስንተ ኽቢሮምና ነኽብሮም ተዚ ኽቢሮምና ድማ ርእስና ኺልና ንወፅእ ዝብልዩ ኣዝዩ ገኒ ንዘሎ ብዝእዋን እዚ ብፍላይ ኣብ ተጋሩ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ ካብዚ ተሓቲተከ ኤንወይ ርኢቶኻ እዩ ንኣኻውን
ልክ ይበየን ሃምኡሉሉ ኣለዉ እዮም ከምዚ ትብሉ ኣለካ ኣለዉ እዮም ኣክቸዋሊ ሰሜን ቮካል ሰሜን ሚድያ ብዙሕ ኣለዋርቡ ዝስምዑ ሰሜን ከዚ ኣነ ሉ ኣለኹታ እዩ መጀመርያ ኢትዮጵያ ትግራይ ኢልካ ምፍላይ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ዘይርደአኒ ማለት እዩ ኣነ ኢትዮጵያ በለይ ትግራይ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ የላይ ትግራይ እውን ካብ ኢትዮጵያ ወፅያ ትግራይ ኮይና ትነብር ኣይትኸዲ ኣይመስለኒ ከምሎ ኣለኻ ናይ ኣረኣያ እዩ እዙ ብረኣያ ምፍልላይ ለሎ ነገር እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኣለኹ ብታሪክ እውን እንዳርኢና ኢትዮጵያ ትግራይ ዝተፈላለየ ታሪክ የብለኒ ነገሩ ትግራይ ያል ኢትዮጵያ ፈጭራታ ኢለ ኢላሓስባል ስለዚ ትግራዋይ ኮይንካ ተግድሽኒ ኣነ ኢትዮጵያ ለተሓለቅኩ ዝነብር ልበሃል ነገር መጀመርያ ክልተ ዲና ትግራይ ኢትዮጵያ ክልተ ድዩ ብናይ የርእሲ ሓደ ኢና የልብል ኢትዮጵያ ናይና እዩ ኢለ የለ ዝሓስብ ሓደ ትግራዋይ ክሓስብ ዝግብኦ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ኢትዮጵያ ናይና እዩ ስለዚ ክልተ ይኹናይ ንሕና ተጋሩ ኢትዮጵያ ላተሓለቕና ዝበሃል ነገር ክልተ ጌርካ ምርኣይ ካበይ መፅ ሓደ ይኹናይ ትና
ግን ትካልእ ወገን ኣብዚ ክቋርፀካ ትካልእ ወገን ግን ከምኡ ዓይነት ክብረት ምዝህበካ ከምዚ ትብሎ ዘለካ እንድሕር ዓይናህናን ኢኻ እንድሕር ዝገፍዓካ ኮይኑ ዝደፍኣካ ኮይኑ ዝብልዎ ማለት እዩ ንሕና ብዝከኣለና መጠን ኢትዮጵያውነትና ከነ ልዕል ተበጊስና ኢና ግን ተደፊእና ተፀቒጥና ኢና ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ሳይንኸይድና ካብ ዝብል መረረክ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እየ
መኒ ሞ ካሊእ ትብሎ ኣለካስ መኒ ለምሳሌ ኣምሓሩ ድዮም ካሊእ ማለት
እወ
ኣምሓሩ ማለት ለባዕሎም መን ይፈጢርዎ ኣምሓሩ ኣምሓሩ ገይሩ ኮፍ ለበሎም መኒ ወይ ይወደ ኮኦም ኣምሓራ ልብል ክልል ዝፈጠሩ ኮኦም ኦሮምያ ልብል ክልል ዝፈጠሩ
ግን እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ በይኑ ንኣብነት ኦሮሞ እንድሕር ወሲድካ ሲ እቲ ናይ ኦሮሞ ብሄር ብሄርነት ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለን ንመሰሎም ድማ ክቃለሱ ዝፀንሑ ህዝብታት እዮም ከም ህዝቢ ማለት እዩ ዋላ ብውሽጢ ኢትዮጵያ ኹን ወይ ካብኡ ተፈልዮም ንምንባር ርእሶም ክኽእሉ ብሄሮም ፍሉጥ ባህሎም ፍሉጥ ቋንቋም ፍሉጥ ኮይኖም ዝፀንሑ እዮም ስለዚ ብከምኡ እዮም ዝፍለጡ ማለት እየ
ፖለቲከኛታት ዘውግዕዎ ወግዒ ከምዝበልካየ ክኾን ይኽእል ግን ኣነ ንፈልጥ ኦሮሞ ብዙሓት ድርጅታት ዘለዎ ምዃኖም የልፈልጥ ኦሮምያ ውሽጢ ኦሮምያ ነፃነት ይሃዝ ብሎ 45 ድርጅታት ኣለዎ ኣነ ዝፈልጦም። ስለዚ ንኦሮሞ ህዝቢ ሓደይ ኢልካ ምሕሳብ ኣነ እንተይ ንኦሮሞ ህዝቢ ተጠይቁ ሓደይ ናይ ኢሉ ድዩ ኦሮምያ ውሽጢ ኣፈላላይ የለይ ድዩ ዓዲ ኣምሓራ ተጠይቁ ሓደይ ናይ ኢሉ ድዩ የኢህደግ ድዮም ዓዲ ኣምሓራ ዝፈጠርዎ ወሎ ጎጃም ጎንደር ሓደ ድዩ ወላ ከዚ እኮ ሓደ ይኮነ እዩ ካበይ መፂ እዙ እዚ ኮ ድርጅታት ዝፈጠርዎ ኮ እዩ ንኣምሓራ ህዝቢ ብሓደ ኹን ትበሃል ዘሎ ቦት ግበር ተባሂሉ ድዩ እንታይ ተኾንካ ሕሸካ ተባሂሉ ድ ህዝቢ ብስተዚ ታይ ኣለካ ኣሎ ክበየና ና ድርጅታት ኣመላኻኸታ ኣሎ እዩ ና ትፒኤልኤፍ ናባዕሎም ኣለዎም ና ኦነግ ናባዕሎም ኣለዎም እቶም ካልኦት ናይ ኢህደግ ድርጅታት እውን ናባዕሎም ኣለዎም። ከዚ ና ድርጅት ኣመላኻኸታ ምስ ንህዝቢ ድሌት ሓደ እንዳርጊካ እዮም ኣን ዴሞክራቲክ እዩ ሓደገኛ እዩ ህዝቢ ባዕሉ ዕድል ከግኒ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ኢኻ ትደሊ መን ኢኻ መን ክትኾን ኢኻ ትደሊ ምስ መን ኢኻ ትነብር ትደሊ ኢልካ ጠይካዮ ህዝቢ እዚ ዝደሊ ቴልካኒ ክቕበለካ እዩ ካብኡ ወፃእ ለግ እንታይ እዩ ኣመላኻኽታ እዩ ርእቶ እዩ።
ኣብዚ ኣቶ ሙልጌታ ከቋርፀካ ምናልባት ከም ዝበልካዮ ሰብ ዕድል ኣይተዋህቦን ክኸውን ይኽእል እዩ ብቮት ድምፂ ከብል። ካብዚ ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ቁርብ ልሕልሕ ዝበለ ወይ ከዓ ልስልስ ዝበለ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዘሎ ሰባት ድምፆም ከስምዑ ዝሕሾም ድማ ብሶሻል ሚድያ ድዮም ብካልእ ከንፀባርቁ ንሪኦም ኣለና። እቲ ናታቶም ነንፀብራቕ ድማ ከነንብቦ እንድሕር ፈቲና ማለት ነቲ ሓደ ምግፋዕ ንሕና በይንና እቲ ኦሮሞ እቲ ሲዳሞ እቲ ትግራዋይ ኩሉ ነናቱ ሓፁር ክሓፅር ኢና ንዕዘብ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ። ስለዚ ናይ ህዝቢ ጥርዓን ናይ ህዝቢ ስምዒት ኣይኮነን ክንብል ንኽእል ዲና ማለት እዚ ዝበሃል ዘሎ ክንክፍለ ኢና በይንና ክንከውንና ዓንቲ ወይ እውን ዝዘለዓልና ናይ ሲዳሞ ካልኦት ብሄራት ኣብ ደቡብ ዘለዉ እውን ካብዚ ዝነቅል ዶይኮነን
ክልተ ነገር ንፈሊ ማለት እዩ። መጀመርያ ህወደግ ትመፅእ ከሎ ኢትዮጵያ ታያ ነይራ። በዚ ኣብይ ኣሕመድ ምስ መፀ ኢትዮጵያ ታያ ዝተፈላለየ እዩ። ህወደግ ትመፅእ ከላ ዝሃ ዝነበረት ትመፅእ ከሎ ናብ ስልጣን ዝሃ ዝነበረት ኢትዮጵያ ከምዚኣ ይኮነት እዩ ነራ። 9 ክልላት ጥራሕ ይኮና ነይረን፣ ካብ 9 ክልላት ብላዕሊ እየን ነይረን። ከዚቲኦም ገይሮም ህወደግ ኣይ ኢትዮጵያ ሃመይነ ማሓዳድራ ዝብል ሕቶ ትምፅ ከለዉ ኣይ ኢትዮጵያ ብሕገ መንግስቲ ፅሒፍና 9 ክልል ጌርና ነመሓዳድራ ኢሎም ማለት እዩ። እዚ ናዮም ኣመላኻኽታ እዩ ክፍትሉ ገልዮም ማለት እዩ፣ ናዮም ንዓለም ኣረኣያ ማለት እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ከምዝ ተገበርና ያ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ስትኾን ትኽእል ኢሎም ሓሲቦም ማለት እዩ። ከዚ ድሕሪ 27 ዓመት እዚ ትሪኦ ተለና ስማዕ በየነ ካሊእ ፀላእ ከይመፀልና እዩ። ህወደግ ባዕሎም ከዮም ወዲቆም ዘሎ ህወደግ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ዓዲ ሕዚ ዝሰርሕዋ ብላስ 27 ይርስ ህወደግ እዮም ናሰርሕዋ ፀኒዖም ዝዓዲ እዚኣ ብድሌቶም ብዝመስሎም ማለት እዩ። ካብኡ ሎም ለለታይ ኣምርሉና ኣለው ህወደግ ባዕሎም ኣንሕና ሓደ ይኮንና እዩ ተባታቲና ኢና 4 ድርጅት ሓደ ይኮንና እዩ ኢሎም ፈራክራክ ኢሎም ማለት እዩ። ስለዚ ህወደግ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ሽግር ተኣምርሉ ከለዉ ህዚ ልክዕ ካሊእ ሰብ ከም ዝፈጠረሎም ማለት እዩ። መንዲ ዝኩሉ ክራይሲስ ዝፈጢሩ ኒ ህወደግ ይኮነ እዩ። ስለዚ ባዕሎም ብዝፈጠርዎ ሽግር ኣክንዲ ዝሽግር እዚ በዓልና ኢና ፈጢርና እዮ እሞ በዓልና ክንመሓሸ ክንፈትሖ ንቃለት ኢና ክንዲ ትብል እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣይ ዝሽግር እዚ እከለ ይሰሪሕዎ ኣነ ይኹንኩይ እከለ ክበልዐ ንደልዩ እከለ ክደፍአ ንደልዩ እዚ መን ሰሪሕዎ ዝሽግር ኢልካ ንድሕር ጠይቅካዮም እንታይ ካ ትብል ህዝቢ ድ ፈጢርዎ ህዝቢ ናይ ሽግር ፈጣሪ እንተኢሎምና ንሰምዕ ማለት እዩ። ኣነ ግን እንታይ እየ ድብል ዝሽግር እዚ ኣምፅኦሞ ዘሎ ህወደግ ባዕሎም እዮም። ስለዚ ክሕተት ዝግብኦም ህወደግ እዮም። ኣነ ሃሙየ ዝግበር ኣብ ኣደባባይ እውን ንናገር ህወደግ በዓሎም ህወደግ ብተደጋጋሚ ገምጋም ኣካይዶም ኣሚኖም እዮም ኣሕና ይና ኣባላሽናየ ዝዓዲ እዚ ኢሎም እዮም። ከዚ ብሓደ ኮይኑካ ኣባላሽ እዮም ከዘርባዕትዮም ድርጅታት ሳሕሳሕ ኢሎም እንታይ እዮም ገብር ኣለው ሓደ ድርጅት ንካሊእ ድርጅት ተኸፍ ኢካ ትሰምዕ እና እዚ ባእሲና ድርጅታት እዚ 4 ድርጅት ብጣዕሚ ንፋቐሪ ኢና ሓደ ድርጅት ኢና ሓደ ዚን ሓደ ደመፍሲጡና ኢና ዓፅሙን ሓደ ኢሉ ዝነበሩ ድርጅታት ከዚ ተፈላለዮም ፀላእቲ ኢና ክብል ከለው ድሓርዚ በእሲ እዚ ንህዝቢ በእሲ ጌይርካ ተቕርቦ ተለካ ነምሪ እዩ ኣነ ኣይቕበሎ እዩ። ስማዕ ለምሳሌ ኦዴፓ ኣዴፓ ውሰዶ ኣብ ኣዴፓ ኣብ ቲፒኤልኤፍ ዘሎ ጎንፅሮ እዩ ከዚ ኣዴፓ በእሲ ምን ይፈጢርዎል ብኣዴ ከመጌሮ መፀ እዩ ታሪክ ኩታ እዩ ኣዴፓ ዓይነት ተኸቢ ነይርዎ ክሻብ ኣብዪ ዝመፅእ ማለት እዩ ንታይ ነይሩ ኩሌና ንፈልጠን ኣብ ሓደ መንግስቲ ውሽጢ ነበሩ መንግስቲ ተኻፊልና ንነብር ንገዝእ ኣለና ሉታት እዮም ከዚኣቶም ተባኣስና ትብልካ ከሎስ ኣምሓራይ ትግራይ ና ትግራይ ንኣምሓራይ ህዝቢ ተባኣሽ ረኸትብል ንሃማዋያ ይርዩ ንኣምሓራይ ና ትግራይ ህዝቢ ባእሲ ኣለዎ ኢሉ ኣነ ኣይሓት
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ጽቡቕ ኣለ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከይበኣል ማለት ሰባት እዮም እዚ ማለትም ኣብ ስልጣን ዘለዎ ፖለቲከኛታት ኢድ ከም ዝህልዎም ኩሉ ግዜ ፍሉጥ እንዲ እቲ ኩነታት ግን ተፈጢሩሎ ኣብዚ እዋን እዚ እተን ድርጅታት እንድሕር ገምጊምናየን ሕጂ ብሓፈሻ ክትርእን ከለካ እቲ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ዝብል ሕቶ ኣልዒሎ ንኦ ብሓንሳብ ክሰርሓሉ ዝፀንሓቶም ኣብ ትሕቲ ፅላል ይህወደግ ዝነበራ ድርጅታት ማለት እዩ ክትግምግመን ከለካ ሕጂ ስቲል ዋላ ይፈላለዩ ነንሕድሕዶም እምበር እቲ ዕላማት ግን ኣለዎም ኢልካ ዶ ወይስ ገዲፎሞ ኢልካ ተኣምን ሕወሓት ከም ንፈልጦ ኣብኡ ረጊፁ ዘሎ ውድብ እዩ ማለት ህዝብታት ርእሶም ክኽእሉሎዎም ባዕሎም ከመሓድርሎዎም ብቋንቋ ብብሄር ዝብል ማለት እዩ ተን ካልኦት ንኣብነት ናይ ኣምሓራ ድርጅት ኣላ ተን ካልኦት እውን ከመይ ትግምግመን ሕጂ እቲ ዕላማት ከም ዘለዎ ሒዞን ኣለዋ ዶ
ኣበ ይበየነ ናብሄር ሕቶ ወይ ናብሄረተኝነት ሕቶ ብሓፂሩ ናብ ፖለቲካ ሕቶ እዩ ናባዕልካ ናብ መንግስትነት ናይ መሓዝ ሕቶ እዩ ከይዲ ከይዱ ፖለቲ ክቶ ፖለቲካ ሕቶ ድማ ከይዲ ከይዱ ናብ ስቴት እያ እዩ ስልጣን ና መሓዝ ጉዳይ እዩ ካሊእ ታሪክ የብሉ እዚ ናሽናሊዝም ቲዎሪ ዝነግረካ እዚ እዩ ስለዚ ብስልጣን ዝግበር ቃልሲ እዩ ናብ ብሄር ሕቶ ትብል ከለካ ሓደ ብሄር ባዕሉ ነፃወት እዩ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ክምስርት ዝገብሮ ቃልሲ ማለት እዩ ስለዚ ለምሳሌ ኣብ ትግራይ ለትግራይ መንግስቲ ኦኬ ስለዚ ናይ ትግራይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኮይኑ ፀኒሑ ከዚ ግን ታይ የለካ ዘሎ ናይ ትግራይ መንግስቲ የለካ ዘሎ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘለኒ ዝነበሮም ሮል ላላሕላሐ ዝሓደግዎ ኣብ ትግራይም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሕዚ ማለት እዩ ከዚ ኢትዮጵያ ዳ ታእያ መኒ ማጎይታ ኢትዮጵያ መኒ ከም መሓዳድራ ትብል ተለካ ታእየ ህዚ ትርኢ ዘለካ ከምዚ ባዕላ ትፈልጥ ዓይነት እዩ ካብ ትግራይ ወገን ሰመለ ኣለካ ኣምሃራዊ እውን ተኸድካ ቲ ማእኸል ናባዕሉ በዕሉ ይፈልጥ ኣንሕና ናባዕልና ንገብር ኢና እዩ ኦሮምያ ላይ ከም ዓይነት ስምዒት ኢሉ ኣሎ ወላ ኦሮሞ ኣብ ስልጣን ርአይ ስልጣን ሒዞም እኒኦ ኢትዮጵያ ህዚ ኦሮሞ እዮም ልበሃሉ ብኣብይ ዝምራሕ ድርጅት ማለት እዩ ወላ እሳቶም ብቲ ማእኸል ብቲ ሴንተር ኮንፊደንስ የብለይ ሙሉእ ብምሉእ ዝተኣማመኑ ይኮኑ ብምንታይ ከምቲ ንበልካዮ ኣርባዕትዮም ድርጅታት ንናባዕሎም ሒዞም ናባዕልና ንውክሎ ሓይሊ ኣለና ኢሎም ዮምሓሱ ነይሮም ናይ ባዕልና ህዝቢ ንውክል ኢና ኢሎም እዮም ዝሓሱ ና ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ና ትግራይ ኣዴፓ ና ምሓሩ ኦዴፓ ድማ ና ኦሮሞ ማለት እዩ ካብኡ ደውለ ናደው ከዚ ትርእዎ ተለዉ እቲ ማእኸል ትደክ እንተሎ እቶም ስቴታት ሳሕሳሕ ንባል ጀሚሮም ማለት እዩ ከዚ ርአይ ናይ ብሄር ሕቶም ምሕታት ቀሊድ እዩ ትግራይን ግንፅሎ ኢና ምባል ቀሊድ እዩ ኣምሓራክ ግንፅል እየ ምባል ቀሊድ እዩ ቀሊል ዘይኮነት ኣይመስልካ እንኳን ገልፂልካዮ ኣምሓራይ ትግራይ እንኳን ገልፂልካዮ ኣምሓራይ ትግራይ ከዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክልቲኦን ክልላት ብሰላም ክነብራ ይከኣሉ ናብ ቦርደር ሕቶ ኣሎ እዩ ፈዲካ ዶ ህዝቢ ብሓደ ይነብር እዩ ብዙሓት ተጋሩ ዓዲ ኣምሓራ ይነብሩ እዮም ብዙሓት ተጋሩ ዓዲ ኦሮሞ ይነብሩ እዮም ብጣዕሚ ሕለክለክ ዝበለ እዩ ስኡልካ ምድላይካ ሎማዓንቲ ተዕሊልካ እዚ ውፃእ እዚ በተን ትብሎ ነገር ይኮኑ ብምንታይ እዩ ኣብ ደቡብ ታኢና ንርኢ ኣለና ሲዳማ ክልል ክኾነ ስለዝደለየ እንዲ ዝኩሉ ዕግርግር ተፈጢሩሉ ኣሎ ምክንያቱም ክልል ትኾን ተለካ ስኡልካ በርደግ ኢልካ ሎማዓንቲ ክልል ክኾነ እየ ትብሎ ነገር ይኮነ እዩ ኣብ ጎንካ ካልኦት ህዝቢ እኒአው እዮም ካልኦት መሰል ኣለና ልብሉ ሰባት ካልኦት ፖለቲከኛታት ኣለዉ እዮም ሶታይ ዝግበሉ ኣሎ ስማዕ ንምንታይ ኣም ሲዳማ ክሻብ ህዝቢ ከምዚ ጠንኪሮም ክልል ናባዕልና ክልየና ንደሊእና ኢሎም ምንታይ ኦም ዘይተዋግኡ ከምቲ ኣንተ ወልወል ከዓ ሴንተር ጠንካርኣይ ነይሩ ፌደራል መንግስቲ ብጣዕሚ ሓያል መንግስቲ ስለዝነበረ ሓይሊ ንድሕር ንሓይሊ ጉዳይ እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ ናቲ መንግስቲ ጥንካሬ ጉዳይ እዩ
ሕራይ ፅቡቅ ምናልባት ኣብዚ ማለት ሕጂ እቲ ፀገም ተፈጢሩ እንድዩ በቶም ዝበልካዮም በቲ ውድብ ን27 ዓመታት ክሰርሓሉ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ ኣብቲ ህዝቢ እውን ዝወረደ ይመስል ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ኩነታት ኣላ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፋሕፋሕ ዝበለቲ ፌደራል እንዳደኸመ ተን ስቴትስ ዝበሃላ ከዓኒ እንዳጠንከራ ርእሰን ዝኽእላሉ ላዕሊ ታሕቲ ፕራክቲካል ድዩ ኣይኮነን ተግባራዊ ክኸውን ድዩ ኣይኮነን ካልእ ሕቶ እንድዩ ግን ኣብኡ ተበፂሑ ኣሎ ካብዚ ንንዮ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ብናትካ ንባብ እንታይ እቲ መፍትሒ
ካብዚ ዳብዚ እንታይ ይኮን ኢ ኣነ ሓስብ ኢትዮጵያ ህዝለ ኣብ ሂወደግ ኢድ ያለና ኣብ ኢትዮጵያ ትጠናኸሩ ድርጅታት ናይ ኢህአዴግ ድርጅታት እዮም። ስለዚ እዞም ድርጅታት እዚኦም እዮም ናይ ኢትዮጵያ ህይወት ይውስንዎ። ተደለዩ ኢትዮጵያ ከካትልዎ ኣይክእሉ እዮም፣ እንድሕር ደልዮም ደ ኢትዮጵያ ከጥፍንዎ ኣይክእሉ እዮም። ኣብ ኢዶም እያ ረይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ባዕሉ ኣብ ጦርነት ኣያቲ ኩሉ ሻዕ ድርጅታት እዮም ናብ ጦርነት ለእቲዎ፣ ኩሉ ሻዕ መንግስትታት እዮም ናብ ጦርነት ለእቲዎ ህዝቢ። ስለዚ ከዚ ትሪኦ ኣለካ ደቡብ ህዝቢ ደሂሙ እዩ ኣክቸሊ ኣብ ኮማንድ ፖስት ሕቲሉ ኣሎ ህዝቢ ወታደር ግዛእ ኣሎ ደቡብ ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ ከዚ ደቡብ የለ ማለት እዩና ደቡብ መንግስቲ ሕደጎ ዓደ ባህራ ሽግር ኣሎ እቲ መንግስቲ ደኺሙ እዩ ባዕሎም ንባዕሎም ተዋዲኦም እዮም። ስለዚ ዘለዉ ከዚ ክልተ ድርጅታት እዮም እሶም ለ ናይ ኦሮሞ ድርጅት ናይ ትግራይ ድርጅት እዮም ቲፒኤልኤፍ ኦዴፓ እዮም እኒኦም። ኦዴፓ ማእከላይ ሴንትራል ፓወር ሒዙ እዩ መራሒ ናይ ኦዴፓ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝምራሕ ብናይ ኦዴፓ መራሒ እዩ ብኣብይ ኣሕመድ እዩ ታይ ልብል ኣነ ንሓስ ከዚ ካብ ዝበሎ ጭቡጥ ኩነታት ተሌልካ ኦዴፓ ቲፒኤልኤፍ ብሓደ ክሰርሕ ኣለዎም ኢ ኣነ ንሓስ ዝሕሊ ኢትዮጵያ ዝሽገርኮ ዝጭነቁ ኮይኖም ብስሩ መማለፅ ለ ይብሎም። ምክንያቱም ኦዴፓ በይነይ ክኾነ ተኢሉ ቲፒኤልኤፍ ኣብቲ ኮፈቢልካ ኦዴፓ ኢትዮጵያ ገዛ ይኽእል ብላይ ብለይ ና ቲፒኤልኤፍ ስምምዕነት ማለት እዩ ቲፒኤልኤፍ ክሰማም ኣለዎ ኦዴፓ ብሰላም ዓዲ ኢትዮጵያ ክገዝእ ኣብይ ኣሕመድ ልክነበር ቲፒኤልኤፍ የድልዮ እዩ ባዕሉ ነጊርካ እዩ ኣብይ ባዕሉ ተዛሪቡ እዩ ኣክሱም ኮይኑ ደብረ ፅኤን የድልየኒ እዩ ደብረ ፅኤን እውን ኣነ የድልዮ እየ ልካ እዩ ክልቲኦም ይዳለ እዮም ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም እዩ ናብ በየነታ እዩ ክልቲኦም ፖለቲከኛታት እዮም። ኣብዚ ኢለሎ ትሽግር ትህዝቢ ካሓስቦ ኣለዎ ኢለ ኣነ ዝሓስቦ እዚኦም ሰባት እዚኦም መላእክቲ ይኹኑ ሰባት እዮም ናብ ዓሉም ጥቕሚዮም ለካይዱ ሓደ ሓደ ነፃ እየውፅ ፖለቲከኛ ቲፒኤልኤፍ ትግራይ ህዝቢ ነፃ ክውፅ ይኽእል ትግራይ ህዝቢ ነፃ ልወፅ ባዕሉ እዩ ነፃ ልወፅ እዚ ናብ ነፃ መውፅእ ሜንታሊቲ ክጠፍእ ክኽእል ኣሎ ይልካ እዩ ነፃ ክውፅእ ዝኽእል ተልኮና ትግራይ ህዝቢ ይኸው 27 ዓመት ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ሒዙ ፀኒሑ እዩ ይኸው መንገዲ ተዓፂሉ ኣሎ እዚ ኳ ክኽፈት እኳ ስዒተኸኣለ እዩ ዝለቐለለ ስራሕ ማለት እዩ ትግራይ ኣብ ሽግሪ ዘሎ ህዝ እዚ ንድሕር ቀፂሉ ኣነ ንመስለኒ ብተኻለ መጠን ሂወትና ምስ ኢትዮጵያ ተኣሳሲርና ኢና ዝገፍሕ ነገር ዝዓበየ ነገር ኢና ንደሊ ዝግባእ እቲ ውሕስናና ናይ ትግራይ ውሕስና ኣብ ኢትዮጵያ ብምፅናሕ ጥራሕ ዘረጋገፂ ኢለ የ ዝሓስብ ትግራይ ገንፂልካ ብቲ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ተባዒስካ ብዚ ምስ ኣምሓራ ተባዒስካ ኣብ ማእኸል ተዓፊኻስ ሓመይ ትግራይ ቫያብል ንኾኑ ተጋር በብቦጡእ ፋሓፋሂሎም ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ታይኦም ክኾኑ ሓመይ ኢለ ይሕስበሉ እቲ ሽግርስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ስለዚ ትልቀለለ ገና ክንፍትን ይግባእ ብሓደ ኮይና ነምንባር ፃዕርና የፀንቅቕማ ኢለ የ ዝሓስብ እና ምስ ኦሮሞ ይኹን ምስ ኣምሓሮለ ብልተኻኣለ መጠን እንደገና ሪነጎሽት ጌርካ ኣዴፓ እውን ክልዓል ኣሎ እዞ ናምሓራ ድርጅት እውን ንክልዓል ኢካ ትምክር ኣለካ ትባእስና ከዚ ክሽግር ኣሎ ለይ ሽግር ባእሲ ይኮነ ናብ ፖለቲከኛታት ጭቕጭቕ እዩ ናይ ህዝቢ ባእሲ ይኮነ ብተኻኣለ መጠን ሓላፍነት ዝስምዖ ማንም ኢትዮጵያዊ እቲ ናይ ድርጅታት ጎንፂ ናብ ህዝቢ ከይወርድ ክወርድ ይኽእል ይበየና ድርጅታት ከውርድዎ ይኽእሉ እዮም ህዝቢ ስለዝደለየ ይኮነ ግን ንላብ ጦርነት ዝኣቲ ድርጅታት ስለዝጎትዎ እዩ። ስለዚ እንድሕር ደልዮም እቶም ድርጅታት እዚኦም ናብ ሰላም ክወስሉና ይኽእሉ እዮም እንድሕላይ ደለዩ ናብ ጦርነትን ክእቲና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕድል ኣብ ቲፒኤልኤፍ ኣብ
ኦዴፋ ኢድ ኢለ ኣሎ ማዓንቲ ኢለ ኢለ ሓስብ ናይ መወዳእታ ሕቶ ካሓተካ ምስቲ ፍታሕ ተኣሳሲርካ ክትዛረበኒ ምእንቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ደኺሙ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ እቲ ፓወሩስ ኣይተጠቕመሉን ነዞም ውድባት እዚኣቶም ማለት መወዳእትኡስ ናቶም ሊቀ ቦምበር እዩ ናይተን ኣርባዕተ ድርጅታት ግን ከምቲ ድላዩ ኣብ ትሕቲኡስ ከመሓድሮም ኣይከኣለን ዝብል ድኽመት ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ብዓብ ከም ዓብ ነጥቢ ዝለዓል እዩ ኣብዚ ሕንፍሽፍሽ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይካ ገምጋምካ እንታይ እዩ ዚ እንታይ ክገብር ዘሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር
ልከ ታይደለካ ፅኒሐ እንድሕር ቲፒኤልኤፍ ናይ ግዛ ኢለ ኣብይ ኣሕመድ ታይ ገብር ምንም ኣማረፂ ከይብሉ ቲፒኤልኤፍ ክሓያ ድርጅት ኮ ናብ ጦርነት ክትኸዲኻ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድስ ምስ ቲፒኤልኤፍ ክዋጋ ማለት እዩ ቲፒኤልኤፍ ኦዴት ናይ ተዋጊኦም ማለት ክታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሲቪል ዋር ተልዒሉ ማለት እዩ እሱ ማለት ለለ እትደልዮ ዓዲ ኣይፈጥረልካ እዩ እሱ ማለት ሃገርካ ምትውድእ ትጦርነት እሱ ኣበይ ከም ዝወስተካ ኣይትፈልጦዩ። ስለዚ ኣብይ ልክዕ ደሂሙ እዩ ብምንታይ ደሂሙ እንደሃይልካ ንግ እቶም ድርጅታት ፍሓፍሓ ኢሎም ማለት እዩ ከምቲ ደበልኮካ ናይ ስልጣን ሕቶ እዩ ናይ ህዝቢ የኮነ እዩ አብይ መጸ ገብረ ማርያም መጸ ንስክራይ ሆነ ማራ ናሮም ሆነ ደው ህዚ ሀደዩ ሪና ይኮና ይስራሻው አታም ከማስረጃ ተልላ ተውከ ለአለ ፈይራሻው አታም ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ ሆነ ሰዓት ተፈጭሩ ልዲ ህዝቢ ለደለ ነገር ልግበረው ልጊዜ ነው ይሄ ታይ ወደ ገዛ ዘአይ ነው ለአለ ፈይራሻው አታም ህዝቢ ገዛ ኮይና ይፈጥያው ኢትዮጵያ ስለዚህ ስንት ደግሞ ከዚህ ነው ገለና ግን ሰላምና ስለልጠፋ ከምዝልና ትነብል ስለላይ ነገር ሁለት ዲሞክራሲ ልጊዜ ወሬና ሞ ሰላም ፍጠሩና ኢልትክ ልብል መስለን ትህዝቢ ስለዚህ ካብዚህ ተልዕለ አነ ቶም ክፍተ ድርጅታ እዚኦም ኣነ ናይ ሂወደግ ደጋፊ ሆንኩ ሂወደግ ፅቡቅ ሰሪሖም ንኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኣይሓል ግን ከዚ እስዮ ኮነ ማሰር ንገብር ኣነ ላሓሰሉ ይኮነ ኣብ መሬት ዘሎ ሪያሊቲ ግን ክልቲኦም ዝውስንዎ ሪያሊቲ እዩ ኣብዚ እውን ዝበፅሕና ኣሳሰም እዮም ከዚ ለ ኣንፎርቹኔት ሕማቅ ዓድል ኮይኑ ካብዚ ከውፅኦና ዝክእሉ ለ ለሳት ካሊእ ሓይሊ የለ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዘኺሙ ዝልከ እዩ ከዚ ክንገብር ዝግበአና ግን ብዚከ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ቲፒኤልኤፍ እንዳር ተሰማሚዑ ክጥንክር ይስእል እዩ እቲ ብሄረተኝነት ለ ክንቆጣጠሮ ንክእል ኢና ባህሊ ኣነ ክንመልሶ ንክእል ኢና ምክንያቱም ድርጅታት ዝፈጠርዎ እዩ ድርጅታት ለለ ክመልስዎ ይኽእሉ እዮም ኣፍኮርስ ታሪክ ዘለዎ እዩ ብሄረተኝነት ቲፒኤልኤፍ ፈጢሮሞ ማለተ ይኮን ኮይኑ ቅድሚኡ ኢለ ነይሩ እዩ ብጃንሆይ ነይሩ እዩ ብሚኒሊክ ቀደሙ ነይሩ እዩ ግን ታ እዩ ኣተሓሕዛኻ እዩ ሚኒሊክ ያጥፈ ክስሄዝ እንዳርኢካዮም ቆልዑ ዝጠቀሙ እውን ከመርዑዩ ሓሲቦም ነይሮም እዮም ነጋዛዛ ስታይል እዩ ስለዚ እዚኦም ለቶም ቲፒኤልኤፍ ኦዴፓ ሕዚ ተሓስቡ ዝገብኦም ኣግፋ ኣቢልካ ይርደአኒ እዩ ስልጣንእዮም ደሊቶም ድርጅታት ቶም መራሒት ቶም ፖለቲከኛታት ስልጣኖም ለክፀንሕ ዝኽእል ንድሕር ሰላም ሎ እዩ ናብ ጦርነት እንድሕር ከይድካ ታይ ሓመስተር ኣይክፈልጦ እዩ ጠፍእ ሎ ትኽእል ኢካ እዩ እና ካብዚ ክሪኦ ከለካ ንኣብይ ምድኻ ናደኸመ ንድሕር ከይዲ ኣብይ ኢትዮጵያ ትገነፃፀል ትኽእል እያ ንድሕር ትገነፃፀል ኮይና ለለ እተን ተገነፃፀላ ክልላት ብሰላም ዝነብራሉ ኩነታት ኣነ ኣይረአየን እዩ ስለዚ ተገልፅል ካለ ሰላም ስለይፍጠር ብሓደ ኮይኑካ ይህን ይህን ተባሂልካ ሽግር ብሓደ ኮይኑካ ተፈትሕካዮ እዩ በቃለለ ዝኮኑ ኢለ ዝሓስብ ነይሩ ኣለኩ እዚ እዚ ለለሱ ኢልካ ናይ የርእዩ ትርኢ ንበይ ንዓለም ሳይንስ ወይም ንዓለም ፍልጠት ኢል ኣነ ይሓስብ
ሕራይ የቀኒለ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ምሁር ናይ ሕጊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ርእቶካ ስለዝሃብካና ኣብ መጻኢ ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና
ኣራይት በየነ ታንክዩ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.